Komiði sæl. Við skulum syngja saman fallega versið Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Ó Jesú bróðir besti og barna vinur mesti að breið þú blessun þína á barnæskuna mína. Mér gott barn gefað vera og góðan ávöxt bera en forðast allt hið illa svo ei mér ná að spilla. Góðir ávextir, vín viðurinn. Jesús notaði oft dæmisögur og líkingar til að vinir hans skildu hann betur. Hann notaði líkingar sem hann kallaði dæmisögur og nú ætla ég að koma með líkingu. Krakkar, mér finnst þið vera algjörir gullmólar. Ég ekki að segja að þið séu búin til úr gulli, heldur ég að líkja ykkur við gullmóla af því að þið eru svo dásamleg og dýrmætt. Gullið málmur sem þykir glóa eða geisla mjög fallega og mjög dýrmætur. Ég nota líkingu af gulli til að minna ykkur á það hvað þið eru dýrmætar manneskjur. Einu sinni sagði Jesús við vini sína að hann væri eins og vínviðurinn og þau eins og greinarnar. Krakkar, vitið þið hvað vínviður er? Vínviður tré með mörgum greinum. Og á greinunum vaksa gómsæt vínber. Svo hægt að tína berin af greinunum og borða þau. Öll tré hafa rætur ofan í moldinni. Ræturnar sækja næringu úr moldinni og flytja hana til trjástofnsins. En trjástofnin flytur næringuna til greinana svo þar geti borið ávöxt. Eins og til dæmis vínberin sem eru svo góð og holl. Hafið þið sé greinar sem búir að saga af tré? Haldið þið að greinarnar geti lifað þegar það ekki lengur fastar við tréð? Nei, ég held nefnilega bara að þær þorni upp og deyji. En Jesús eins og tré og við erum eins og greinarnar. Hann hjálpar okkur að vaxa og bera góða ávexti. Haldið þið að Jesú vilja að það vaxi á okkur venjulegir ávextir eins og epli, vínber eða kannski bara bananar? Nei, góðu ávextirnir sem Jesús vill sjá vaxa á okkur eru til dæmis vinátta og hjálpsemi. Hann vill að við séum góðir vinir sem hjálpa hver öðrum, af því hann vinur allra og hjálpar öllum. Jesús eins og vínviðurinn og við erum eins og greinarnar. Þegar barn skýrt, eru foreldrarnir í rauninni að biðja Jesú að leyfa barninu að tilheyra honum alveg eins og grein tilheyrir tré og getur ekki borið ávöxt nefn hún sé á trénu. Í hvert einasta sinn sem einhverju borin til skírnar þá fagnar Jesús og englarnir hans á himnum vegna þess að ný manneskja komin inn í kirkjunas. Það að vera í kirkjunni að tilheyra fjölskyldu Jesú.